Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosaya la bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasailaka tangawisi, nasailaka ibaka, nasailaka sasa tomati, nasailaka lumba lumba. Sasa ya lure vila. Leo una baba wewe ni boso. Leo mimi kesho ba mama ina kuzuka na steak. Maana kwa mwana na baba baba yangu jeunesse na baba yangu kukui. Ni mama yangu ana steak ni hai. Leo una steak na kama kasa wangu. Akasa boku. Et puis ça en aille chez mon malam. Na mona rasse na mwa si ezo na kamutie. Na mona rasse na nda mwa si eza kanze zeite mai mai te ezo na kosa. Leo mtu na kapota ni mwana ndio kwa mwana na kati. Sasa na sasa mtu na boti
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ibanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana kosala yango. Yango komoni biso pe ya generation na biso toza kosala kaka yango. Koleka tewa biso oyo misusu toza komona oyo. Ona nga yasala kaka yango si yo toza kokoma kaka na yango.
Cette pratique existe. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi mengo wana eza bozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a ma makasi côté la matrice côté la trompe comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a pour le caser mais aux os angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez un problème il y a tout fin et quand on a des poumons bah pour opérer donc le problème problème et infection est un problème beaucoup très 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 sérieux bon problème sur les années. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana eko ko s'infecter ba pota wana eko ko produisa makila donc plus tard eko ozala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que kokota ekozala très difficile parfois même impossible nous avons déjà tout aux yeux baka ndingi wana donc on m'a dit que biloko wana bazosala yango oui parfois ba effet ezali oui mais parfois ba inconvénient mingi ezali
munganga asengi bongo na baye bakotisaka bankasa na nzere ya bomwasi kotika solo penza pamba te esukwa makayango moko natalisi kabuoko si murabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino bonso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.